Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Det så nydelig atmosfære på en sommergudstjeneste. Som du skjønner, så liksom innpakningen og produksjonen litt kontrast til den uka vi nettopp har vært gjennom, hvor det har vært enorm, håper å si, en eksplosjon av mennesker og lyd og sang og alt mulig. Men var det ikke deilig å stå sammen her også og tilbe Gud? Enkelt sånn som kirken har gjort I 2000 år. Fantastisk. Tusen takk, Ida og teamet. Det var veldig, veldig deilig, kjente jeg, å lovsynge Gud sammen. Så da regner jeg med du klar for bibelteamet. I dag har jeg med hele boka. Jeg tenkte vi skulle lese gjennom den. Apostlenes gjerninger 19. Skal vi lese ganske mye bibeltekst? Og så skal vi holde oss til den teksten. Så I dag har jeg en såkalt tekstpreken. Du har ulike typer prekener, og I dag det en tekstpreken. Og overskriften, hvis du trenger det, den kan egentlig velge egen overskrift. Men hva skjer I Guds nærvær, overskriften. Hva skjer? Vi skal nemlig se noe fra apostlenes gjerninger midt I kirkens første tid, hvor Guds nærvær manifesterer seg, den hellige ånd kommet. Og når vi I apostlenes gjerninger 19, så har det allerede gått en del år faktisk fra pinsefestens dag. Men la oss lese, og det hele kapitlet sterkt og herlig, men det også ganske festlig innimellom. For det skjer mye, og det gjenkjennelig til vår tid. Jeg tenker at vi hopper inn I vers 11, og så kan det hende at det noen små oversettelsesforskjeller I denne Bibelen Guds ord, og Bibelselskapets oversettelse som du ser på skjermen, men da har du begge to, og vi leser. Det står nemlig at Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg og la på de syke. Da slapp sykdommen taket og de onde åndene for ut av dem. Her snakker vi driftsavdeling. Tenk deg det, når arbeidsklærne fra Christian Danielsen nok til at dæmonene flyr, da begynner vi å nærme oss. Det kan vi ta på personalmøtet til høsten. Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder I seg. Noen av de omreisende jødiske demonutdriverne, står det I Bibelen, Guds ord, og begynte da selv å påkalle Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder. De sa, vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus forkynner. Det var 7 sønner av Skevas, en jødisk øverste prest, som gjorde det. Og det altså, disse versene kunne vi snakket om et helt liv, men det spektakulære vers, det som kommer nå. Så disse prøver å fake det, eller de kjenner ikke Jesus, men de sier, ja, vi driver dere ut ved den Jesus som Paulus snakker om. Og så svarer den onde ånden dem, og sier, Jesus kjenner jeg. Paulus vet jeg hvem men hvem dere? Mannen den onde ånden var I, for da på dem og fikk makten over dem, så de flyktet nakne og sårede ut av huset. Dette ble kjent for alle jøder og grekere som bodde I Efesos. Frykt kom over dem alle, og Herren Jesu navn ble opphøyet. Mange av dem som var kommet til tro kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Også mange av dem som hadde drevet med trolldomskunster samlet bøkene sine, kom med dem og brente dem mens alle så på. Og de regnet ut verdien av dem, og de fant ut at den kom opp I 50 000 sølvstykker. Slik vokste Herrens ord sterkt og fikk makt, eller slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt I Jesu navn. Amen. Takk, Herre, for ditt ord. Takk for din hellige ånd som gjør ordet levende. Takk for ditt nærvær som ble sendt ved den hellige ånd og som bor I oss og ved oss I din kirke, omkring din kirke og I hjertene på de som her. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har egentlig 7 observasjoner. Vi får se hvor langt vi kommer. Det sommer, så jeg lover at du hjemme før midnatt. Det kan jeg garantere her og nå. Men noen observasjoner gjennom teksten. Vi tar det fra toppen og ser litt hva som står her. For vi hadde en liten serie her rett før sommeren slo inn, som handlet om en helt ny måte å tilbe, der vi viste hvordan vi I den nye pakt, ved Jesu blod, ved at forhenget tempelet revnet, så har vi nå adgang inn I Guds nærvær. Ikke bare innimellom. Det ikke visse åpningstider I Guds nærvær. Det alltid sånn på sånne stevner og konferanser, så tenker man at den hellige ånd, han kommer på kveldsmøtene, mens på dagtid, der det mer sånn, der det mer rolig. Vi så glad for at vi ved den hellige ånd har adgang til hans nærvær 24-7, til enhver tid. Fantastisk løfte som vi har. Det skal ikke utdype noe mer nå, men vi bygger litt videre på dette, for vi tror på en kirke som lever og bader til stadighet i Guds nærvær. Du og jeg lever i Guds nærvær. Og så kan vi snakke mye om hva Guds nærvær og hva som gjør at man opplever det og kjenner det, men nå skal vi bare observere litt hva skjer i Guds nærvær. Og her den første. Det uvanlige tegn i Guds nærvær. Uvanlige tegn. Får vi lese dette, at Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus' hender. I den setningen så ligger det både en trøst og en inspirasjon. For det står at Gud gjorde helt uvanlige tegn ved Paulus' hender. Jeg vet ikke hva du tenker, men det en liten trøst for meg at selv i apostlenes gjerninger, selv med Lukas, som den som skriver apostlenes gjerninger, som har sett de utroligste ting, han har øyenvitne skildring av alt det som har foregått, selv han kaller dette for uvanlig. For det hender i vår tid at du kan høre ting som dette, og dette helt ok hvis du har sagt det jeg nå skal sitere, så det helt ok. Men spesielt i sånne kirker som vår, så kan du veldig ofte høre, vi skulle ha sett mer tegn og under. Hadde jeg fått en tir for hver gang en kristen sa, vi skulle ha sett mer, så hadde jeg vært en millionær. Og jeg jo helt enig, men det av og til en liten sånn undertone, en litt sånn oppgitt undertone når mennesker sier det, at vi skulle ha sett mer, vi ser alt for lite. Og så hender det noen ganger at man sier det med en liten sånn undertone, at det burde noen ha gjort noe med. Ikke meg da, men noen. Så man tenker det må være noen sitt ansvar at det ikke skjer mer tegn under. Det må være lovsangen i det. Det hadde skjedd mer tegn under hvis bare lovsangen hadde vært mye mer sensitiv for Guds nærvær. Det var bare det jeg ville si. Takk for i dag. Eller så ligger den undertonen at det må være noe i forkynnelsen. Det er ikke nok av det. Det skulle vært med det. Og så tenker man liksom, vi ser for lite tegn under. Underforstått, noen gjør ikke jobben sin. Er det bare jeg som har tenkt sånn? Eller kan du høre av og til litt sånn undertonen av oppgitthet med at jeg har kristenheten? Det alt for mye lunkenhet. Det alt for mye slappe folk. Vet du hva? Når jeg ser hvor mye tegn og under som skjedde i menigheten i Korint, og ser hvor mye synd og idioti de holdt på med, så ikke kom her og si at synd hovedproblemet. Altså, synd og umoral, det aldri sunt for en kirke uansett. Men vi så Guds nærvær og tegn og under manifestere seg i enormt omfang midt i en menighet som sleit med masse umoral. Så håper jeg vi ikke være så rask med å diagnostisere. Så det en liten sånn trøst, tenker jeg, at selv Lukas sier at dette var uvanlige tegn. Det var ikke sånn at de levde i tegn og under, og de mirakuløse skjedde hele tiden, overalt, 24-7. Paulus sier at det som foregikk i den sesongen her var ekstraordinært, var uvanlig. Jeg tenker det en liten trøst. Og så tror jeg at vi skal hverken skylde på lovsangen eller skylde på det. Kanskje, som vi skal se på straks, så ligger kanskje nøkkelen heller mer i hver og en av oss sitt eget hjerte. At vi kirken, og vi sammen med alle de hellige, kan fatte lengden, bredden, høyden og dybden av Guds kjærlighet og av Guds kraft. Amen. Så nøkkelen til mer tegn under ligger ikke hos Ida eller Elisabeth, kanskje litt hos Joel. Men den ligger hos hver og en av oss. Fordi vi hans kirke, og vi bærere av hans nærvær. Så kanskje vi ikke skal sette så voldsom tillit til den der oppe som skal fasilitere Guds nærvær. Du kommer med Guds nærvær når du her. Amen? Men så ligger det også veldig inspirasjon i det. For selv om det var uvanlig, med uvanlige tegn under, så var det altså mulig. Det skjedde. Dette etter Jesus har gått på jorda, fart opp til himmelen, sendt en hellig ånd. De i den samme pakt som du og jeg. Samme situasjon og kontekst med menigheten som blitt født. Og når Gud gjorde uvanlige tegn og under ved Paulus sine hender, så forteller det meg at dette kan skje I vår tid. Og jeg tenkte litt, nå er vi på vei inn I sommer og ferie og sol og kjøpe is på Circle K. Og på vei hit og på vei dit. Og så man liksom inn I et annet modus. Men jeg kjenner at egentlig, det er tid for vår familie også skal ha litt ferie snart. Men jeg kan ikke unngå å kjenne at hjertet banker for en sesong som ligger framfor. Hvor jeg kjenner I hvert fall personlig at jeg så klar for en sesong av uvanlige tegn og under. I en tid der folk roper og skriker, og til og med de kristne roper og skriker, og så står liksom verden og de kristne og nesten roper med argumenter og anklager og meninger og synspunkter og det ene og det andre. Kanskje dette tida hvor man skal målbinde en hver og en med tegn og under I forsamlingen. Og ikke behøve å argumentere oss inn I folks hjerter, men si, bring de syke, bring de utslåtte, bring de nedbrutte, kom til Guds nærvær og se hva som skjer. Jeg klar for det. Og sulten for det, og kjenner at den sesongen, jeg tror jeg sier ikke det bare for å inspirere det her på et sommermøte, jeg tror at kirken trenger nå, I denne tiden, jeg kunne gitt deg mange argumenter for det, jeg tror vi trenger en sesong med uvanlige tegn og under. Skal vi stå sammen I bønn for det? Det betyr ikke at vi skal prøve å konstruere noe fra plattformen. Det betyr en kirke som sier at vi vet vi har Guds løfter, vi vet vi har den hellige ånd, vi vet vi har Guds nærvær, vi vet vi har autoriteten og kraft I navnet Jesus. Gud, vi vil se uvanlige tegn og under. Helbredelser, momentante helbredelser, synlige helbredelser, som gjør at verden kan få lov å høre evangeliet, høre ordet, og undre seg og tenke, hva dette her for noe? Så et kjennetegn på Guds nærvær, uvanlig tegn og under. Hei, en sesong med Guds nærvær og uvanlig tegn og under. La oss ønske deg velkommen I Jesu navn. Og så det punktet. Yes, la oss gi ære til Gud for det. Yes. Det herved en public prayer for 2023. Og la oss evaluere om et år fra nå. Og se, ble det en sesong av uvanlig tegn og under? Det min bønn de neste 12 månedene. Skal være en sesong av uvanlige tegn under. Men her det andre som veldig viktig. Nemlig ingen tegn uten at ordet får fremgang. For det står I det siste verset der. Jeg hopper nå over alt det som I midten. For det står at slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt. Du skjønner, vi tror på en uvanlig, eller en sesong av uvanlige tegn under. Men så må vi også forstå litt begrensningene I tegn og under alene. For du skjønner, tegn og under uten evangelium og Guds ord, det viser til og med Bibelen at det mulig. Det kunne til og med åndemanere og mennesker som drev med det okulte, kunne få til uvanlige tegn og under uten at noen hjertes ble forandret. Nå det ikke det kirken holder på med selvsagt, men jeg skal bare vise deg en ting her, for det så nydelig oppsummering, det vers 20, som sier slik fikk ordet fremgang. Hva det som skjedde I kjølvannet alt dette her? Jo, Guds ord spredte seg, og evangeliet ble forkynt. Jeg synes å se at det et mønster, at der hvor det menneskers frelse, altså mennesker som ikke tror, så virker det på meg som om terskerne lavere også for at tegn og under finner sted. Fordi det står et annet sted at den hellige ånd virket med tegn og under og stadfestet ordet. Skjønner, tegn og under står egentlig ikke så solid på egne ben. Tegn og under, hva det? Jo, det har på en måte ikke noe bein å gå på hvis ikke det for å stadfeste ordet. Derfor så hender det noen ganger at det kan være noen fallgruver når vår fascinasjon for tegn og under og helbredelse og Guds nærvær der uten at det et fundament I Guds ord. Ja, kan det skje hos oss da, Thomas? Vi går vel ikke I den fallgruven? Jo, bare en veldig praktisk tilnærming til dette. Hvilke fallgruver kan skje når Guds nærvær virker gjennom deg og meg? Hvis vi legger hendene på det syke, hvis til og med arbeidsklærne til Tore Sæter gjør at onde ånder farer ut av folk, hvilke fallgruver finnes da? Jo, det mange. Nei, la meg forklare. Du skjønner, det som ofte skjer, og dette skjer ofte I karismatisk kristens sammenheng. Så dette bør vi snakke om. Det ene som skjer når det skjer uvanlige tegn under, at vi blir ofte opptatt av hvem var det som ba. Hvem la hendene på? Hvem det som har gaven? Hvem det som har flyten? Jeg tror vi må bli modne og ha selvbeherskelse nok til å høre om uvanlige tegn og under og bare nøye oss med å gi Jesus æren. Da tror jeg vi gir spillerom for det. Enn var det Roger? Var det Ruben? Å, ha han kraft? Du skjønner, hvis vår nysgjerrighet på hvem gjorde det, kan for, hvis vi kan skru ned volumen litt på det, nå står det riktig nok i teksten at det var ved Paulus' hender. Så det ikke sånn at, håper å si, Guds nærvær helt ansiktsløst. Det går an å si at det var nydelig når Pernille fikk be for en på jobben sin. Det ikke sånn at vi ikke kan nevne navn. Men du skjønner hva jeg mener, den undertonen og nysgjerrigheten av hvem det vi må spørre for at det kan bli tegnet under. Jeg tror vi trenger en modenhet i Kristus og en selvbeherskelse i karismatikken til å nøye oss med å gi Gud ære og sørge for at det ordet som får fremgang, og vi må skjønne det at når Guds, når uvanlige tegn og under virker, så det ved Jesu navn det skjer. Amen. Så det en fallgruve, og jeg synes det en ganske synlig og håndpåtagelig fallgruve i kristenheten. For det tar ikke så lang tid når det skjer uvanlige ting et sted, at man blir nysgjerrig på hvem pastoren der, hvem lovsangsteamet der. Og hvis man hører om kanskje at det vekkelse og fremgang et sted, ja, hvem nøkkelpersonen? Vår nysgjerrighet pirres. Ja, hvem det som på en måte, vet du, jeg nesten kjøtt i oss, leiter etter hvem den neste guruen som har uvanlige gaver? Og vi tror på anerkjennende tjenestegaver. Vi tror, som sagt, vi tror ikke på at det skal være et navnløst, ansiktsløst kirke. Vi tror på at det går an å si at Benjamin opplevde å be for ungdommer, og vi kan oppleve alle navnene på som sitter her og kunne peke på at ting skjer. Men det den ene fallgruven som kan være der. Vi blir veldig opptatt av hvem som ber. Og så det litt sånn at vi kanskje, og nå snakker jeg bare, peker ikke på noen annen enn oss, meg selv. At vi har ikke alltid karakter og selvbeherskelse til å håndtere tegnet under. Jeg vet hva jeg snakker om. Du skjønner, veien utrolig kort. Når du ser tegn og under skje gjennom ditt liv, bare tro meg, veien utrolig kort til å tenke at jeg noe spesielt. Sånn det bare. Til å tenke at når jeg blir brukt av Gud på en sterk måte, så gir det meg en eller annen berettigelse, eller en eller annen spesiell plass i kirken, som kanskje ikke alle har. Du tenker sånn, ville aldri jeg tenkt, Thomas. Vent og se. Når Gud gjør uvanlige ting ved deg, så blir faktisk vår karakter testet. Jeg har en historie som jeg har fortalt alt for mange ganger. Jeg skal ta kortversjonen. Men for meg så, det var første gang jeg var på en ungdomsleir, hadde blitt spurt spesifikt om å forkynne evangeliet, og be for de syke, og be om at mennesker skulle bli døpt i den hellige ånd, og jeg var livredd, kjempenervøs. Jeg skulle preke liksom flere ganger i løpet av en helg. Jeg hadde jo bare to prekener i hele boka mi, og her skulle jeg preke hvertfall 4-5 ganger, så jeg måtte laste ned noen fra internett, og så gjøre mitt beste. Men de hadde veldig forventning på at når dette over, så skal du be for det syke, og det skal skje tegn under. Og det var veldig sånn, når jeg ble tatt imot, så var det sånn, ja, Thomas, Gud skal gjøre store ting i kveld. Og jeg bare, skal han det? Har dere snakket om henne? Jeg vet ikke helt. Jeg kjente, når de sa Gud skal gjøre store ting i kveld, så kjente jeg bare et press på meg. At liksom her, nå bør du levere Thomas, ellers blir vi skuffet, var det jeg hørte i mine ører. Så når det kom til den tida vi skulle be for syke og alt dette her, så var, jeg hadde null tro. Og så husker jeg da spesielt denne situasjonen med to jenter som står og ber om forbønn, ene med matallergi og andre med astma og puste-issues. Og de ville bli helbreda. De var kristne, så jeg håpet at liksom, vil dere bli frelst? Nei. Vil dere bli åndsdøpt? Nei. Vil dere bare bli oppmuntret? Vil dere skal be om at dere skal bli mer brukt av Gud? Det en veldig fin bønn. Det en sånn veldig helgardering. Ja, ingen kan se. Bare de som forkynnere vet hva jeg snakker om. Det finns en sånn tegneserie hvor det er en kristen tegneserie hvor det kommer en da som har alle sykdommer i hele verden. Sitter i rullestol, blind, og liksom du kan se at her det bare alle sykdommer kommer rullende sin, og du kan se predikanten da som skal be for det syke bli litt svett og tenke, oi, her kommer en skikkelig utfordring. Og så sitter den i rullestol og bare sier, slapp av, ikke vær redd, jeg skal bare forbønn for forkjølelsen min. Og han, takk og prislig, det var... Så du vet, når de kom til forbønn, jeg tenkte sånn, vi vil bli mer brukt av Gud. Åh, takk og pris, det kan jeg be for. Men så var det, nei, vi vil ha helbredelse. Ok. Og så be jeg for dem. Og min bønn litt sånn, på utsiden så ber jeg en sånn helgarderingsbønn som sånn ingen kan komme og si at du ikke fikk bønnesvar. For det sånn, Gud, jeg takker deg at du ser disse jentene. Ja, du ser dem. Du ser oss alle. Du kan se alt og alle. Og du, takk for at du her nå. Du var her i går. Du her i morgen. Du alltid, alle steder. Og velsignet være ditt navn og, ditt, og disse jentene. Du ser dem i Jesu navn. Det liksom, jeg ber egentlig ikke om noe konkret. Det bare, mens på innsiden så ba jeg sånn, Gud, gjør sånn at ikke disse jentene mister troen når de ikke blir helbredet i Jesu navn. Amen. Og så treffer Guds kraften. Tårene renner. Og de beskriver en opplevelse av å bli helbredet. De var veldig kloke jenter. De lot det gå et par uker og sender e-post. Og hun med matallergi beskriver at hun kjente noe hadde skjedd, begynner å prøve noe av den maten, forsiktig selvsagt, uten å ta noe risiko for liv og helse, men merker ingen negativ reaksjon i kroppen. Hun med astma hadde prøvd i første gymtime etter sommerferien, merket at ting hadde skjedd i kroppen, løp for full maskin, ingen pusteproblemer, systemet var helt, helt rensket, og de ga Gud æren for det. Og her poenget, det er veldig herlig. Men du skjønner, for en 22 år gammel gutt, når dette skjer, så kan man jo tenke at jeg gir Gud ære, og Gud, du god, og takk for din nåde, og det helt utrolig. Men i huet mitt så begynner det å si, jammen meg, tror du kanskje jeg har deg litt av året her, ja? Tror du det? Når det skjer sånne ting, med sånne dårlige pinglebønner, vent og se hva som skjer, når jeg virkelig kjører old school, all in. Så neste ungdomsleir, ikke sant, så det all in. Det som, kom igjen, her Guds nærvær, å, men minne, Gud skal gjøre mektig. Da var det jeg som stod og sa, Gud skal gjøre store ting i kveld. Og så ber for det syke å holde på. Skjedde ingenting. Det var steindødt. Noen gikk hjem sykere enn da de kom. Da skjønner du at noe mangler, ikke sant? Og hele den kontrasten, den kunne jeg utdype masse om, men en ting lærte jeg. Og jeg lærte om at når Gud bruker deg, så blir din karakter testet, og det så gjennomnøyaktig beskrevet i 1. Korinterbrev 12, og 13 og 14, når Paulus først ramser opp alle gavene i kapittel 12, og han snakker om gaver til det profetiske, han snakker om gaver til tegn og under, han snakker om gaver til helbredelse, han snakker om gaver til tunger og tydning, og så avslutter han hele kapitlet med å si, men jeg skal vise dere en bedre vei. Og så kommer kapittel 13, som et kapittel om kjærlighet og kristen karakter. Om tålmodighet, om selvbeherskelse, om langmodighet, og så videre. Og så forstår jeg det, at det å ha tegn uten karakter en farlig vei å gå på. Og jeg tror til og med i kristenheten man har sett noen ganger at det der det kollapser. Det derfor jeg sier at en fallgruve nettopp denne korte veien fra at når Gud bruker meg, så gir det meg en eller annen berettigelse. Og litt sånn, nå snakker jeg ikke om noen andre, snakker bare til meg selv, men litt den følelsen da, når du har fått vært med å be for syke, eller ting har skjedd, og så kommer du tilbake og tenker, kanskje jeg, kan jeg se tegn og helbredelser, og samtidig evne å stå under noens lederskap, tjene, rydde stoler, være med å trykke på skjerm, være med å rigge opp hoppeslott, eller har jeg liksom, og jeg vet du tenker, nei, men jeg vil aldri tenke sånn, men det utrolig med en gang Gud begynner å bruke oss. Og så blir vi utfordret på det å tørre å stå under noen andres lederskap. Så føler vi kanskje at vi har fått en spesiell plass, og så videre. Det derfor, når vi forstår 1. Korinterbrev 12, 13, 14, for det sånn sandwich der med kapittel 12 handler om gaver, kapittel 13 handler om karakter, kapittel 14 handler om gaver igjen, så forstår vi at kapittel 13 er kjærlighetens kapittel, men som egentlig om kristen karakter, det fundamentet. Så derfor det jeg sier, tiden går fort her, men det ingen tegn uten at ordet får fremgang, at vi rotfestet i Guds ord, at vi rotfestet i evangeliet, i nåden, i sannheten. Men jeg tror at hvis vi har våre røtter der, og vi kan se med uvanlige tegn og under, gi Gud æren, og fortsatt komme tilbake til kirken og tjene, og være en del av en kropp og et legeme, uten å tenke at fordi jeg hadde en presis profeti for noen, så har jeg nå fortjent meg en spesiell plass. Når jeg kommer tilbake og sier jeg en del av legeme, jeg en del av kroppen, da tror jeg at det finnes spillerom for Guds nærvær. Amen? Og så det sånn, siste fallgruve, det at vi begynner å tenke sånn om at hvis ikke det skjer noen tegn, altså jeg snakker om fallgruver i forhold til at Gud gjør uvanlige tegn under, det å begynne å tenke sånn at hvis ikke det skjer noen tegn, ja, da har det egentlig ikke skjedd noe. Jeg husker veldig godt en predikant som fortalte om et møte med et mektig Guds nærvær, der på en måte, I hvert fall tilsynelatende, så var det sånn at det var mange pastorer på rekke og rad og forkynnere som skulle si noe, dele en oppmuntring fra Bibelen. Og førstemann kom, han skulle åpne Bibelen, men han klarte ikke å si noe, for tilsynelatende var på en måte Guds kraft så veldig at han klarte ikke å si et eneste ord, og han måtte liksom gi opp. Så kom neste mann og skulle dele et ord, og Guds nærvær skal tilsynelatende ha vært så voldsomt at han klarte ikke å si noe, måtte gå videre. Og så var en etter en etter en etter en. Og jeg sier tilsynelatende, ikke fordi jeg på en måte gjør narr av at det kan ha vært ekte, men det var ting i det møtet som antydet at det nesten ble en gimmick. For til slutt så kommer denne forkynneren som jeg nå tenker på. Og han åpna Bibelen, og han leste et ord, han. Og du kunne nesten se skuffelsen på forsamlingen, ikke sant? Han klarte å preke. Skjønner du hva jeg mener? For det liksom, åja, han delte noe. Og et fint ord, et oppbyggelig ord han nådde. Men de var nesten litt skuffa når ikke han liksom datt ned og ikke klarte å si noe lenger, så ble det nesten litt sånn fattig. Han delte faktisk et gudsord, liksom. Da har tegn og under fått en plass de ikke er ment å ha. For det endte med at ordet fikk framgang. Og på ordets fundament så skjer også tegn og under og det overnaturlige. Amen. Vi rekker i hvert fall en eller to til før vi skal runde her. Nummer tre. Guds nærvær kan stadfeste seg i tid, sted og rom. Det litt viktig å forklare, for vi leste i teksten her. Orker du 7-8 minutter til, så vi mål. Lover. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøv som han hadde hatt på seg og la på det syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene for ut av dem. Du skjønner, det en veldig spesiell tekst. Det ikke mange steder i det Nye Testamentet at du leser om så ekstraordinære ting at til og med Guds nærvær på en måte manifesterer seg gjennom klesplagg og den type ting. Jeg tror ikke nødvendigvis at det som står her, at når Lukas skriver dette, han som dotter i øra, uvanlige dotter i øra. Men jeg rotfestet i Gud, så det går bra. Jeg tror ikke nødvendigvis at det som står her var ment å bli en sånn metode. Det hender jo, det en annen fallgruve egentlig, at det skjer tegn under. Og så tar vi noe som Gud gjorde i øyeblikket og gjør en metodikk ut av det. Og nå tror jeg det kan absolutt være det. Vi har praktisert i menigheten vår mange ganger at vi ber, vi kaller det salveduker, man ber for tøy, som kanskje det for eksempel mennesker som ikke har mulighet å fysisk komme til kirken, så ber vi for tøy og plagg, og så kan de ta det med tilbake, og så blir det en annen måte å legge hendene på dem. Det tenker jeg en legitim praksis, det gjør vi, og hvis du noen gang kjenner noen, eller selv forhindret fra å komme på møte, så kan vi legge hendene på ting. Det ikke noe mystikk i det, det en... Vi har et bibels belegg for det. Samtidig så kan det bli litt mye metodikk ut av det Gud gjør i et øyeblikk. Og på dette punktet her, med at Guds nærvær kan stadfeste seg i tid, sted og rom, så har jeg lyst til å si bare egentlig veldig kort detalj. Skjønner, vi tror i vår kirke at Guds nærvær overalt. Og den i oss, og den gjennom oss til enhver tid. Så jeg vil påstå at det finnes to grøfter. Og det viktig for oss å ha litt balanse. Vi må ha to tanker i hodet på en gang. Den ene grøften en tanke om at Guds nærvær i utgangspunktet ikke her, og så må vi nesten mane det til å komme ned. Mye lovsang Hellig Ånd, kom ned, kom hit, please, 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 kom. Og jeg sier ikke at det helt ubibelsk, jeg bare sier det en grøft. Der man snakker og egentlig helt uten åpenbaring av det fullbrakte verket. Der Gud sa at han skulle sende talsmannen i oss. Og du skjønner, det forskjellen på, du vet, selv disiplene som hørte Jesus undervise. De kunne være der og bli berørt av nærværet som var, og de ble berørt av helbredelsene Jesus gjorde. Men når kampanjen var over, så dro de hjem igjen uten Jesus. De fikk ikke Jesus med seg hjem. Så selv når Jesus fysisk gikk på jorda, så kunne de ikke ta med seg Jesus hjem i stua. Men så sier Jesus, når jeg sender den Hellige Ånd, så skal dere få med dere Jesus hjem. Et ungdom mine spør stadigvæk, kan han bli med meg hjem? Kan Eva bli med meg hjem? Kan hun bli med? Kan hun bli med meg hjem? Og jeg pleier å si nei. Neida, jeg sier ikke. Jeg sier ja, selvsagt. Nei, får ikke bli med hjem. Jeg vil ikke. Han lukter. Neida, jeg sier aldri sånne ting. de får lov å bli med hjem. Men det stadig spørsmål, kan den bli med hjem? Men en veldig god nyhet at når Jesus, før han forlater, og det finnes drøssevis av vers som bekrefter akkurat dette her, at Jesus sier dere skal få noe som bedre. For han sier at selv disiplene kunne ikke se Jesus fullt ut sånn som han var, før den hellige ånd kommer. For når den hellige ånd kommer, skal de få ekstra øyne på hjertet, som gjør at de ikke bare ser Jesus fysisk, men de ser korset, forsoningen, Jesu blod, rettferdiggjørelsen, tilgivelsen, nåden. De kan se Jesus med hjertets øyne. Og det betyr at Jesus kan få bli med deg hjem. Og det fantastisk med evangeliet selv. Håper å si, når vi lovsynger, så tenker jeg sånn at når vi begynner på første sang, så venter ikke jeg på at snart kommer en spesiell atmosfære. Snart bestemmer kanskje en hellig ånd seg. Skal han ta seg en tur på OKS, gitt? Nei, jeg tror at den hellige ånd her nå. Fordi den hellige ånd i oss. Så derfor sier jeg at det en grøft når vi blir for desperate etter å rope til Gud, vær så snill, kom med ditt nærvær. Hellig ånd, kom ned, kom ned, kom ned. Hvor det også en åpenbaring vi står på med at vi fikk den hellige ånd. Jeg fikk med meg Jesus med hjem. For han bor i meg ved den hellige ånd. Finns det en annen grøft? Ja, det tror jeg. Jeg tror det finns en grøft der man så på en måte familiær i at ja, Gud med meg, så man har ikke lenger kanskje noen forventning om at det finns tid, sted og rom der Guds hjerte ønsker å utrette noe. Du med meg? Jeg tror på at du kan stå på det jeg nettopp beskrev og samtidig forstå at i kanskje en spesiell anledning, kanskje noe du har forberedt deg for, kanskje en spesiell gudstjeneste, så det noe den hellige ånd vil utrette. Derfor kommer det profetiske ord, derfor kommer det ting som ment til individet, og jeg tror det beste skussmålet man av og til kan få etter en preken, når noen kommer og sier, det føltes som om alt var til meg. Vet du hvorfor det føltes som om alt var til deg? Kan jeg bare spørre, det noen her som har gått fra en gudstjeneste noen gang og følt at hele prekenen var spesialskrevet til deg? Vet du hvorfor du følte det sånn? Det var fordi den hellige ånd ønsket å si noe, og den var spesialskrevet til deg. Det kan hende at det gjaldt flere, men den var for deg fordi den hellige ånd ønsker å tale. Du skjønner, i tid, sted og rom opererer også Gud. Og apostlenes gjerninger et bevis på dette. At det skjedde uvanlige ting for en uvanlig sesong i en spesiell kontekst der evangeliet trengte å bryte noen murer der de var på et nytt sted i en ny by. Det ble, resten av kapitlet kan du lese, det ble opprør og det ble oppstyr. Og det ble, men det endte med at slik fikk Herrens ord framgang. Skjønn, det spesielle tider, sesonger, tid, sted og rom og også på det individuelle plan. Hvis du roper til Gud, så skal du se at det går faktisk an. Og se at Gud hører deg og ser deg og svarer deg med profetisk ord, med legedom. Jo, den hellige ånd vi står på det fullbrakte verket. Men hvis det blir en sånn teknisk, nesten robotaktig relasjon, så forsvinner liksom romantikken med Gud. Du må forstå at jo, vi står på det fullbrakte verket, men det kan bli sånn teknisk. Liksom, ja, den jeg i Kristus. Så må du også forstå at, jo da, du vet hvem du i Kristus, og så har du liksom læren og doktrinen på det. Men så må du forstå at det en kjærlighetsrelasjon. Det en intimitet. Det til og med Bibelen sammenligner det med et ekteskap. Det bruden og brudgommen. Så det ikke bare teknisk å bekjenne, dette har jeg i Kristus, dette den jeg dette det jeg har. Det også å si, far, hva vil du si meg i dag? Hva vil du tale? Hva vil du servere din menighet med? Jeg tror at hver søndag vi feirer gudstjeneste, så venter ikke jeg på et spesielt nærvær, for han sendte sitt nærvær for 2000 år siden, og det her. Men vet du hva? Jeg forventer også at når vi går i den hellige ånd, så finnes det en ledelse, finnes det en åpenhet. Men jeg tror rett og slett, man må ha de to tingene samtidig. For hvis du kun har åpenhet for hva skal Gud gjøre i dag, og du ikke står på det fullbrakte verket, da blir det rastløst, det blir stressende, det blir hysterisk. Hvis du kun står på det fullbrakte verket, men har ingen forventning til at Gud virker gjennom ord, gjennom mennesker, gjennom tid, sted og rom, så kan du ende opp rett og slett med et litt dødt kristenliv, der du har læren og doktrinen, men du har ikke spenningen, mystikken, pulsen og relasjonen i det å gå med han. Derfor tror jeg på at han kan vise seg i tid, sted og rom. Jeg lurer på om dere må komme og assistere meg her. Fantastisk. Oi, oi, oi. Jep. Nei, jeg må runde av. Jeg må runde av. En setning kan jeg si til slutt, fordi okay, punkt nummer 4 er vår autoritet I Guds nærvær. Det som jeg skal bare hoppe rett I konklusjonen. Vet disse demonene, for det var disse her skeva sønner prøvde å fake Guds nærvær. Så punkt nummer 4 handler om vår autoritet, men de prøvde å si, vi driver dere ut ved den Jesus Paulus forkynner. Det som interessant, det demonene svarer. Det et av Nytestamentets mest spennende bibelvers. Og for den som eventuelt I en troskrise, og du lurer på ektheten av evangeliet, ektheten av Guds kraft. Du vet, jeg en grublefant. Jeg en filosof, jeg en tenker, en grubler. Og gjennom ungdomsåret, jeg har alltid likt å lese, alltid likt på en måte også litt den intellektuelle tilnærmingen til ting. Og det en fase hvor du på en måte begynner å stille en del spørsmål, hvor det var en del grubling I mitt sinn som ung kristen. Realiteten av det som står I disse versene her, realiteten av den åndelige verden, det som viste meg fullt ut hvem Jesus For noen så kan det være at det som virkelig ble bekreftelsen når man forstod hvem Jesus var for eksempel at man elsket, altså Guds kjærlighet. Hvis man vokst opp kanskje med avvisning, vokst opp med frykt, og så kommer Guds kjærlighet og fyller tomrommet, så vet man, det liksom no return, det her forandrer meg for evig og alltid. Noe av det som viste meg virkelig hvem Jesus var realiteten av den åndelige verden. Det litt skummelt, vi tenker at det litt skummelt å snakke om I vår kultur. Engler, demoner, onde krefter, gode krefter. Jeg ser en tenåringsgenerasjon vokse opp som ikke like redd for de tingene. Fordi at det, på en litt sånn underlig måte, så sniker dette til seg inn til og med kulturen. Og overtroen, den litt I endring fra det veldig intellektuelle og det rasjonelle. Så ser man at unge mennesker veldig åpne for det spirituelle, på godt og ondt. Så jeg tror det tid for kirken. Og tørre å løfte fram at jo, det finnes krefter, det finnes makter. Det finnes ting som gjør at ungdommer sover dårlig om natta. Det finnes åndsmakter som har kontroll over folks hjerter. Og vi vil snakke om det med varsomhet og med selvbeherskelse. Og egentlig kun gjøre en ting, og det å peke på autoriteten I navnet Jesus. Men, hvordan har vi autoritet I navnet Jesus? Fordi det helt tydelig. Disse skeva sønner prøver seg jo ved den Jesus som Paulus forkynner. Og dæmonen bare, hvem du? Du vet hvem Paulus vet hvem Jesus hvem du? Jeg lenge var litt skremt av det verset der også. Hvis jeg har en konfrontasjon med det onde, så kommer den onde og svarer, ja, jeg vet hvem Jesus jeg vet hvem Åge Åleskjær men hvem du? Jeg tenkte, har jeg den autoriteten? Og så jeg egentlig svaret så klart og tydelig. Hvordan har vi autoritet I Jesu navn? Svaret enkelt, men tar et liv og finner ut av. Vi har autoritet I Jesu navn, når Jesus har autoritet I oss. Problemet med skeva sønner var at de kjente ikke Jesus. Og når jeg sier at Jesus har autoritet over oss, så mener jeg også at vi har åpenbaring om ham. For når vi ser hvem han da vil vi at han skal ha herredømme. Så jeg snakker ikke om autoritet, bare som jeg skal prøve å bli mer kristen, jeg skal prøve å være mer lydig og prøve å være mer ydmyk. Det handler om å se hvem han og tenke, wow, dette skal få lov å styre mitt liv. Når du har åpenbaring om Kristus, så har det autoritet I navnet Jesus. Når du ser hvem han skeva sønner, det forteller meg at navnet Jesus, vi vet at det makt I navnet Jesus, men ikke på en sånn måte at det som simsalabim og abrakadabra. For noen tenker at hvis du, ja, navnet Jesus har liksom en kraft, jo det har det, men vi ser her at disse skeva sønner hadde ingen kraft I navnet Jesus. For de imiterte noe, det var som simsalabim, abrakadabra. De prøvde et mantra, og navnet Jesus, ja, det kraft I navnet Jesus, men det ikke et mantra, hvis vi sier de rette formuleringene. Hvis vi bare husker å nevne Nazarerens, da blir det helbredelse. Hvis vi sier Jesus Kristi, Nazarerens navn, da blir det liksom... Det litt internt dette her, jeg vet det. Hvis du ikke vant med dette, men det noen som tenker at hvis vi skal be for syke, vi må si ikke Jesus Kristi navn. Hvis du sier Jesus Kristi, Nazarerens navn, da det mektig. Du skjønner, Jesu navn ikke et mantra. Det ikke abrakadabra, men det at jeg har sett noe I ham. Han har autoritet over meg, og jeg har innsikt i autoriteten som i hans navn, så jeg vet at han har fått herredømme over mørket i meg, han har fått herredømme over mine plager og min fortid. Jesus rettferdighet har herredømme over min synd og min umoral og min historik, som gjør at jeg satt fri. Og det ved den autoriteten jeg har sett og erfart og opplevd, så kan jeg gå ut i min verden og bringe frihet ved autoriteten i navnet Jesus. Amen. Amen. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å lytte på en av våre podcaster fra OKS. Vår visjon å bringe Jesus til mennesker i vår verden, og mennesker i vår verden til Jesus. Følg oss ellers på vår YouTube-kanal og sosiale medier. Du velkommen til å besøke en av våre kirker. For mer informasjon, sjekk ut oks.no.